Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 26 февраль шейшемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловко жумуштан берилген 5,5 миллион сомдук турак жай судасын толугу менен төлөп бермей болду.
Бизде институттардын иштебегендиги үчүн көрүп атпайсызбы, өздөрүн ыңгайлаштырып система куруп алышкан да, каалагандай кылып өздөрүнө исключение кыла берет.
Бишкек шаардык мэриясынын жетекчилик курамында ири кадрдык өзгөрүүлөр болду. Катары менен 3 вице-мэр, 1 аким жана айрым шаардык кызматтардын башчылары алмашты.
Кызматтан алып кайра кызматта болгондордун ошон жоопкерчилигин дагы караш керек. Анан эми жаңы мэр кызмат орун алмаштырып атканда ар бир аргумент берип, эмне үчүн булар кетти, эмне үчүн булар келди деп ошону коомго ачык жарыялап аргументтери орнуна койсо суроолмокчу.
Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зариф кызматынан кетээрин жарыялады.
Дүйшөмүн кечинде инстаграмдагы постунда Зариф кызматын мындан ары аркалай албасын жазып, бул үчүн кечирим сурады. Башка түшүндүрмө берилген жок.
Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Нуржан Токтоназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Индиянын аскердик аба күчтөрү Пакистанда жайгашкан Жайш э Мухаммед террордук уюмунун лагерине соккурду. Индиянын 12 учагы лагерге 1000 килограммдык бомбаларды таштап, аларды толук жок кылганын Times of India басылмасы кабарлады. Индиянын тышкы иштер министри Вижай Гохале шейшембиде Нью-Делидеги басма сөз жыйынында Жайш э Мухаммед террордук тобунун машыгуучу лагерине чабуул коюлганын ырастап, ал жер Балакотто талаштуу Кашмир аймагындагы көзөмөл линиясынан 80 чакырым алыстыкта жайгашканын айтты.
The government of India is firmly and resolutely committed to taking all necessary measures to fight the menace of terror.
Пакистан Индиянын аскердик аба күчтөрү бейтарап линияны бузганын айтып, делини туура кадам таштоого үндөп жатат, жагымсыз көрүнүштөргө жооп кайтарууга даяр экенин билдирди. Делинин аракети 14 февралда Кашмирдеги террордук чабуулдан Индиянын 40 ашык жоокери каза тапкандан кийин болду. Террордук акты үчүн Жайш Мухаммед тобу жоопкерчилик алган. Кыргызстанда сот Апрель телеканалынын экспертиза жүргүзүү тууралуу өтүнүчүн четке какты. 26 февралда Бишкектин Октябрь райондук соту саясатчылар Азимбек Бекназаров, Акматбек Келдибеков жана Кеңешбек Дүйшөбаевдин экс-президент Алмазбек Атамбаевке жана Апрель телеканалына каршы доо арызын карады. Бүгүн тараптар жарыш сөзгө чыгышмак, бирок Апрель телеканалынын адвокаттары доогерлер ар намысыбызга шек келтирди деген сөздөргө лингвистикалык экспертиза жүргүзүүнү өтүнүштү. Доогер тарап буга каршы болду. Судья Альбина Жээнбекова жыйынтыгында адвокаттын өтүнүчүн четке какты.
Келдибековдун, Бекназаровдун, Дүйшөбаевдин ар намысына жана Кадырбаевдин кемсиктери чындыкка жатпаган маалымдоодо аныктоо үчүн соттук лингвистикалык экспертиза дайындоонун кажети жок деп сот эсептейт.
Саясатчылар Азимбек Бекназаров, Акматбек Келдибеков жана Кеңешбек Дүйшөбаев экс-президент Алмазбек Атамбаевди Апрель телеканалын былтыр жыл аягында сотко беришкен. Алар телеканалдагы маегинде экс-президент ар намысыбызга шек келтирди деп жалпысынан 18 миллион сом өндүрүп берүүнү соттон өтүнүп жатышат. Экс-президенттин жактоочулары Атамбаев маалымат каражаттарына чыккан маалыматтарды гана айтканын, доогерлерди каралоо болбогонун билдирген. Алмазбек Атамбаев Апрель телеканалындагы маегинде азыркы бийлик өмүр бою мамлекеттик кызматты иштеп жүрүп, миллионер болгондорду текшериши керек деген Келдибеков менен Түлеевдин аттарын атаган. Ошондой эле Азимбек Бекназаров менен Кеңешбек Дүйшөбаевди дагы сынга алган. Атамбаевке таандык Апрель телеканалы 2018 жылдын башынан бери иштеп жатат. Кийинки соттук отурум 28 февралга белгиленди. Ирандын президенти Хасан Роухани отставкага кетээрин жарыялаган премьер-министр Мухаммед Жавад Зарифке ыраазычылык билдирди. Бирок анын отставкасын кабыл алдыбы жокпу белгисиз. ИРНА мамлекеттик агенттиги 26 февралда билдиргендей, Роухани АКШга каршы турууда Жавад Зарифтин орду чоң болгонун белгиледи. Жавад Зариф отставкага кетээрин 25 февралда инстаграмдагы баракчасына жазып, кызматта турган кезде кетирген бардык кемчиликтери үчүн кечирим сураган, анын кызматын тапшыруу боюнча чечиминин себептери айтыла элек. Жавад Зариф Ирандын тышкы иштер министрлигин 2013 жылдан бери жетектеп келген, ал Тегеран менен өзөктүк келишим түзүү маселесине жооптуу болчу. Түркияда 30 000 жакын кыргызстандык мигранттын 9 000 гана эмгек келишими менен иштейт. Мындай маалымат 26 февралда Анкарада Кыргызстан менен Түркиянын тиешелүү мекемелеринин өкүлдөрүнүн жолугушуусунда белгилүү болду. 2018 жылы Түркияда иштеп жашап жүргөн 30 000 жакын кыргызстандык мигрант катталган. Венесуэла армиясынан жоокерлер качып жатат. Акыркы 3 күндө коңшу Колумбиянын миграция кызматына 167 жоокер кайрылган. Бул көрүнүш жекшембиде Колумбия Венесуэла чегиндеги кагылыштан кийин байкалган. Улуттук гвардиянын 10 жоокери Колумбиядан ары Бразилияга өткөнү кабарланды. Латын Америкасындагы бул өлкөдө азыр кош бийлик өкүм сүрүп жатат. Армиянын жетекчилиги президент Николас Мадуроны колдойт. Өзүн президент деп жарыялаган парламенттин спикери, оппозиция лидери Хуан Гуайда Катардагы жоокерлер Мадураны колдой турганын билдирип келет. Көптөн берки экономикалык, социалдык оор кризистен улам Венесуэлада толкундоолор басылбай жатат. Хуан Гуайданын бийлиген АКШ, Канада, Евробиримдик баш болгон ондогон мамлекеттер тааныган, Орусия, Кытай жана башка бир катар өлкөлөр Мадураны мыйзамдуу президент деп эсептешет. Кыргызстанда баткендиктер каада сал чыгымдарын азайтууну сунуштады. Өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгү аш тойлордо каада салттарда ашыкча чыгым болуп жатканын талкууга алды. Анда аймакта той аштарга былтыр 1 миллиард 251 миллион сом каражат жумшалганы айтылып, каада салттардагы ашыкча чыгымдарды чектөө үчүн Кыргызстан калкына атайын кайрылуу кабыл алынды. Кайрылууда банктан насый алып той өткөргөн куруу намыстан көрө акчаны туура сарптап, турмуш тиричиликти оңдоого чакыркташтылган. Улуттук статистика комитети кыргызстандыктар той аш өткөрүш үчүн жыл сайын 2 миллиард доллардан ашык акча жумшай турганын билдирген. Бишкек шаарында 11 февралда активисттер насый алып той өткөрүүгө каршы акциядагын өткөрүшкөн. Зайыр.
Сизге чоң рахмат. Нуржан Токтоназарова тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чекит орук. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 27 февралда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Тоо этектериндеги жана тоолуу райондордо жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -5 градуска чейин суук болсо, күндүз +6, +11, Таласта түнкүсүн дагы 5 градуска чейин суук болсо, күндүз +6, +11, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн -4, +1, күндүз +7, +12, Ысык Көл облусунда түнкүсүн -6, -11, күндүз +1, +4, Нарын облусунда түнкүсүн -20, -25, күндүз -5, -10 градус болмокчу. 27 февралда Бишкекте жаан чачын жаабайт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Абанын температурасы түнкүсүн -1, -3, күндүз +9, +11 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Учурда Кыргызстанда жол куруу боюнча 13 ири долбоор ишке ашып жатат. Анын 4-ү ар түрдүү себептер менен белгиленген мөөнөттөн артта калууда. Депутаттар насыяга салынып жаткан жолдордун курулушу өз убагында бүтпөй жатканын сынга алып, өкмөттү ыкчам иштөөгө чакырышты. Ушуга чейин жол тармагына 2 миллиард доллардан ашык насыя алынса, анын 1 миллиард доллардан көбү Кытайдын Эксимбанкына таандык. Өкмөт эми аталган банктан 56 миллион доллар грант сураганы жатат. Бул тууралуу Бакыт Төрөгелди уулу айтып берет.
Жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында жол салуу боюнча 13 чоң проекттин 4-ү жай жүрүп жатканы белгилүү болду. Алар түндүк-түштүк альтернативдүү жолу, Бишкек Карабалта, Ош Баткен Исфана жана Исфана Кайрагач Баткен Төрткүл автоном жолдору. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов долбоорлор эмне себептен белгиленген мөөнөттөн артта калып жатканын мындайча түшүндүрүүгө аракет кылды.
Ушунун бирөө күнөөлүү ошол жерде иштегендер. Менин мындай эмем боюнча бул Ош Баткен Исфана автожолунда, анан түндүк-түштүк альтернатив жолунда жана айтып өттүм, могу туннелди казууда. Бишкек Карабалта жолу боюнча бул жерде жергиликтүү бийликтин күнөөсү болуп калды. Булар төртүнчүсү бул Исфана Кайрагач Баткен Төрткүл. Бул жерде аба ырайын кескин өзгөрүшүнө байланыштуу отставание болду, бирок көп эмес.
Аталган долбоорлордун ичинен эң ириси түндүк-түштүк альтернативдүү жолунун курулушу 2014-жылы башталган. Ош Бишкек жолуна альтернатива болчу Жалал Абад Балыкчы жолунун жалпы узундугу 433 чакырымды түзөт. Бул жол быйыл салынып бүтүп колдонууга берилиши керек болчу. Өкмөт бирок жолду курууда кошумча жумуштар чыккандыктан 2021-жылы бүтөт деп билдирди. Депутаттар чет мамлекеттен алынган насыяларга салынып жаткан жолдордун өз убагында эксплуатацияга берилбей жатышын сынга алышты. Жогорку кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын депутаты Бактыбек Сыдыков буга байланыштуу маселени көтөрдү.
Өкмөттө бир жыйын өткөрбөсөңөр болбойт бул боюнчачы. Буну ревизия кылбасаңар 6 айлап, 1 жылдап, 2 жылдап отставание болуп атат. Ким жооп берет? Кредиттердин баарын алып койгонбуз. Проценты капают. Какие-то 23 километра дорог мы строим по 2-3 года.
Финансы министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстан чет жактан жол тармагына башаягы 2 миллиард 540 миллион 760 миң доллар каражат алган. Анын 87% насыя, калган 13% грант. Алынган насыянын ичинен 1 миллиард 173 миллион доллары Кытайдын Эксим банкына таандык. Ошол эле түндүк-түштүк альтернативдүү жолдун курулушуна Эксим банктан 700 миллион долларга жакын акча алынган. Транспорт жана жол министри Жанат Бейшенов министрлик альтернативдүү жолду аягына чыгаруу үчүн аталган банктан дагы 56 миллион доллар грант сураганы жатканын айтты. Тиешелүү сунуш Кыргызстандын финансы министрлигинин кароосунда турат.
Эксим банктан 1 миллиарддан ашык кредит алтырбыз. Эми ошо 56 миллионду грант катары сурап көрүп атасыңар.
Сурап
көрүлү деп атабыз да.
Эксим банк менен баягы жыйында дагы айтканбыз, ойношпоңуздар эми 2%.
Жок, только грант.
Финансы министринин орун басары Улукбек Карымшаков Кыргызстан Эксим банктан түндүк-түштүк альтернативдүү жолунан насыяны 2% үстөгү менен алганын жана аны 32 жылдын ичинде төлөп берүү керек экенин кабарлады. Жогорку кеңеште Кыргызстан фракциясынын депутаты Нурбек Алимбеков Кытайдан алынган насыялар боюнча кыргызстандыктардын маанайын эске салып, мындан ары Эксим банктын насыяларынан баш тартууга чакырды.
Эксим банктан башка банк менен сүйлөшсө болбойбу? Эксим банктын проценти жогору, элибизди кооптондуруп атат. Жалпы жыйында да ушул маселени Минфинге берген элек. Эксим банк 2%тен берип атса, анан грант бекер бет коёбу?
Алынган насыялар бир маселе жана аны даректүү колдонууда өзүнчө бир көйгөй. Парламенттеги КСДП фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков дал ушул маселени көтөрдү.
Эмне үчүн транспорт министрлигинде коррупция азайбайт? Анткени ал жакта кадрлар алмашпайт. Орун алмаштыруудан сумма өзгөрбөйт дегендей, коррупциянын көлөмү өзгөрбөйт. Транспорт министрлиги Кыргызстандагы биринчи орунда турат, лидер.
Былтыр декабр айында УКМК транспорт жана жолдор министринин мурдагы орун басары Азимкан Жусубалиев 50 миң доллар пара алып жаткан жеринен кармаган. Атайын кызматтын материалдарына ылайык, министрдин орун басары акчаны өлкө аймагындагы курулуп жаткан жол боюнча тендерге катышкан чет элдик компаниянын өкүлдөрүнөн пара катары алган деп шектелүүдө. Чет элдик компаниянын кызыкчылыгын коргоо жалпысынан 520 миң долларга бааланган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловко жумушунан берилген 5,5 миллион сомдук турак жай судасын толугу менен төлөп бермей болду. Башкы банк жетекчисинин турак жай судасы кечилгени былтыр октябрда белгилүү болуп, коомчулуктун кескин сынына кабылган. Соңку мезгилде айрым мамлекеттик жогорку кызмат адамдары үчүн берилген жеңилдиктер айлык маянасынын суммасына нааразы болгондор арбыды. Атка минерлер мыйзамда каралган жеңилдиктерден баш тарта алабы? Теманы токтосун Шамбетов улантат.
Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов мыйзамдуу алган жеңилдиктеринен өз каалоосу менен баш тартуусун, башкы банктын аброюна шек кетпесин деген ниетте ишке ашырып жатканын билдирди. Абдыгулов башкы прокуратура анын сууда алганын тыкыр текшерип, мыйзам бузуу таппаганын белгиледи.
Жакынкы күндөрү нормативдик укуктук актыларга өзгөртүүлөр киргизилет. Өзгөртүүлөр акчаны төлөп берүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Сууда берүү көпчүлүк өлкөлөрдөгү борбордук банктардагы стандарттуу тажрыйба. Көзөмөлү орган менен коммерциялык банктар ортосунда кызыкчылыктар кагылышы болбошу үчүн мыйзам боюнча биздин кызматкерлер башка банктардан сууда ала албайт. Мындан улам бул улуттук банк тарабынан иштелип чыгып киргизилген.
Дери Абдыгулов 26 февралда кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйында. Бир жыл мурун улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловко 2015 жылдын июнь айында 5,5 миллион сом сууда берилгени жана 2017 жылдын 31 октябрында ошол акчанын калган 4 миллион 824 миң сому эсептен чыгарылганы ачыкка чыгып, коомчулуктун кескин сынына кабылган. Деги эле жалпысынан 2000-2018 жылдары Улуттук банк өз кызматкерлерине турак жай маселесин чечиш үчүн 798 миллион 869 миң сом бөлүп берген. Анын 31 миллион 920 миңи эсептен чыгарылган. Абдыгуловтун судасына байланыштуу маселе жогорку кеңеште бир нече жолу көтөрүлүп, укук коргоо органдарынын текшерүүсү керек деген талап айтылган. Жогорку кеңештин депутаты Абдыхап Нурбаевдин пикиринде Кыргызстанда айрым жогорку кызмат адамдарына ыксыз жеңилдиктер берилип калган. Эл өкүлү саламаттык сактоо министринин кымбат баадагы жол тандабас сатып алышы, улуттук банк жетекчилеринин сууда алышын мисалга тартып, атка минерлердин жеңилдиктери жоюлушу керек дейт.
Бардыгы бирдей болуш керек. Бул өтө туура эмес. Азыркы убакта биз элдин турмушу жакыр болуп атканда, бюджетибиз жетишсиз болуп атканда ошого нерсе баарын жок кылыш керек. Эч бир жетекчилик кандай привилегиясы болбош керек. Керек болсо биздин ошо спецполицияда балдар бакчасын өткөртпөш керек. Бул Советтер Союзунан калган баягы методдор дагы. Бул коммунисттик партиянын баягы адамдар бөлгөн нерсеси турат да. Ошондой алгандар кетиш керек эле ал уяттар. Мына биз бүгүн эле комитетти карадык, мына саламаттык сактоо министрин иштен кетсин деп чечим чыгарып күнөө министрге ошо жип маштан алган үчүн. Бул эч бир моралдык бир немеге туура келбейт да.
Кыргызстанда ар кандай эл аралык уюм же демөөрчүлөрдүн акчасы менен кеңсесин хан ордосунда жасатып алган айыл өкмөттөрдөн тартып жогорку кызмат адамдарынын мыйзамдагы жеңилдиктерин пайдаланууда аша чапкан жоосундары айтылып эле келет. Маселен, байлыгын туугандарына каттатып мамлекет берген батирде жашаган квартирант эл өкүлдөрү, декреттик өргү алган прокурор аталар, компьютердин зыяны үчүн кенемте талап кылган энергетиктер сыяктуу көрүнүштөр талкууланып келет. Анткен менен мамлекеттик кызмат адамдарынын материалдык каражаттарга байланыштуу башка топтордун кызыкчылыгынан коргоо үчүн мыйзамдуу жеңилдиктери болушу керек дегендер дагы жок эмес. Саясат талдоочу Даниэль Кадырбековдун пикиринде кыргыз атка минерлери жеңилдиктерди аша чаап колдонуп, ар ким өзүнө ыңгайлуу шарт түзүүгө далалат кылышат. Жогорку кызмат адамынын мыйзамдан сырткары эл алдындагы моралдык жоопкерчилиги болушу керек.
Албетте, бул привилегия, иммунитет дегендер мамлекеттеги кызматтагы кишилерге өзүнүн кызматын коомдун кызыкчылыгына аткарганга жардам бериш үчүн түзүлөт да мындай нерселерчи. А бирок бизде институттардын иштебегендиги үчүн бул жерде көрүп атпайсызбы өздөрүнө ыңгайлаштырып система куруп алышкан да, каалагандай кылып өздөрүнө исключение кыла берет.
Мамлекеттик жеңилдиктерди пайдалануу боюнча алгачкы сындар парламент депутаттарына көбүрөөк айтылган. Ал эмес 5-чи чакырылыштагы парламенттик шайлоо алдында бир топ жарандык активисттер талапкер партияларды депутаттардын артыкчылыктары менен жеңилдиктеринен баш тартууга чакырып, атайын декларацияга кол койдурууга жетишкен. Ошондон кийин парламент кызматтык унаа, кошумча жардамчылар үйдөн дагы баш тартышкан. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Индиянын аскер аба күчтөрү Пакистанда жайгашкан Жайшул Мухаммад террордук уюмунун лагерине сокку урду. Кыргызстанда сот Апрель телеканалынын экспертиза жүргүзүү тууралуу өтүнүчүн четке какты. Ирандын президенти Хасан Роухани отставкага кетээрин жарыялаган премьер-министр Мухаммед тышкы иштер министри Мухаммед Жават Зарифке ыраазычылык билдирди. Туркияда 30,000 жакын кыргызстандык мигранттын 9,000 гана эмгек келишими менен иштейт. Баткендиктер кыргызстандыктарга каадасал чыгымдарын азайтууну сунуштады. Берүүбүздү эми эл аралык тема менен улантабыз. Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Жават Зариф кызматынан кетээрин жарыялады. Анын отставкасы Тегеран менен басчы өлкөлөрү түзгөн атомдук программа боюнча келишимдин тагдырын ого бетер арсар абалга кептеш ыктымал. Президент Хасан Роухани Зарифтин арызын кабыл алып албаганы азырынча бышыктала элек. Айнура Жекше кызы айтып берет.
Ирандын президенти Хасан Роухани Зарифке кызматы үчүн рахматын айтты. Ошол эле маалда күтүлбөгөн отставканы кабыл алып албасы жөнүндө сөз кылган жок. Президент Зариф Тегерандын эң чоң душманы АКШга каршы күрөштө алдыңкы катарда болуп келгенин белгиледи. Бул тууралуу ИРНА агенттиги 26 февралда кабарлады. Дүйшөмбү кечинде Инстаграмдагы постунда Зариф кызматын мындан ары аркалай албасын жазып, бул үчүн кечирим сурады. Башка түшүндүрмө берилген жок.
Ирандын урматтуу жана ардактуу элине соңку 67 ай үчүн ыраазычылыгымды айтам. Мындан ары милдеттеримди аткара албасым жана кызматтагы кезимде кетирген кемчиликтерим үчүн кечирим сурайм. Иран элине жана расмий адамдарына рахмат.
Зариф Ислам Жумуриятынын тышкы мекемесинин башына 2013 жылдын августунда дайындалган. Саясатчы Тегеран менен дүйнөлүк 5 державанын ядролук программа боюнча сүйлөшүүлөрүндө өз өлкөсүнүн делегациясын жетектеп келген. Татаал сүйлөшүүлөрдөн кийин 2015 жылдын жайында Иран жана экинчи тараптан АКШ, Франция, Британия, Орусия, Кытай жана Германия кол коюшкан келишимге ылайык Тегеран атомдук программасын токтотууга тийиш эле жооп чара катары эл аралык экономикалык санкцияларды жумшартуу каралган.
Жазалоочу чаралар өлкөнүн ансыз да кыйын экономикалык абалына чоң залакасын тийгизгенин Ирандын жетекчилери да моюнга алышкан. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик Ислам Жумурияты шарттарды аткарып жатат деген тыянактарына карабай, макулдашуу үзгүлтүккө учурашы мүмкүн деген коркунуч сакталууда. Өткөн жылдын май айында АКШ президенти Дональд Трамп Иран терроризмди колдоп каржылаган дүйнөдөгү алдыңкы өлкө. Анын администрациясы ага каршы туруу үчүн чечкиндүү аракет көргөнүн билдирип, Вашингтон келишимден чыгарын жарыялаган.
Кошмо Штаттар Иран менен түзүлгөн ядролук келишимден чыгат. Бир аздан кийин Иран режимине каршы санкцияларды калыбына келтирүү жөнүндө президенттик меморандумга кол
койом. Ошондон кийин Зариф өз өлкөсүндөгү ашынган консерваторлордун катуу сынына кабылган. Ал эми документке кол койгон калган мамлекеттер Вашингтондун кысымына карабай келишимди сактап калуу үчүн аракет көрүп жатышат.
Кошмо Штаттар мыйзамды сактаган башка өлкөлөрдү жазалай алабы? Мындай ыкма болочокто дүйнөдөгү жалпы эрежелерге кесепетин тийгизет. Ошон үчүн биздин дурус коңшуларыбыз жана Европа мамлекеттери башка өлкөлөр менен бирге ал кадамдарга каршы болушту.
Деген өткөн октябрда Зариф Ирандын мунай экспортуна санкциялар киргизилер алдында. Зарифке чейин тышкы иштер министрлигин Али Акбар Салехи жетектечү, ал ушул тапта Ирандын атомдук уюмун башкарат.
Берүүбүздү улантабыз. Индия Пакистандын аймагындагы террорчулардын лагерине абадан сок курганын жарыялады. Буга февралдын ортосунда Кашмирден Индия башкарган бөлүгүндө 40 ашык адамдын өмүрүн алган жангечти жардыруусу негиз берди. Пакистан Индиянын аба чабуулуу шашылыш жасалганын, андан эч ким жабыркабаганын билдирип жатат. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Пакистандын аймагына абадан суук курулганын Индиянын телеканалдары шейшембиде таңерте тынымсыз көрсөтүп жатышты. Ани жаңылыктар агенттиги Индиянын Мираж 2000 үлгүсүндөгү 12 учагы Пакистандагы террорчулардын лагерин бутага алганын кабарлады. Индиянын тышкы иштер министрлиги аскердик учактар Кашмирдин иш жүзүндөгү чек арасынан 80 чакырымдай алыстыктагы Пакистандын Балакот аймагына суук курганын ырастады.
In the face of imminent danger,
түздөн түз коркунуч жаралып жаткан шартта душманды жок кылуучу аба чабуулдарына чоң зарылчылык туулду. Бүгүн эртең менен чалгын кызматы жетектеген операцияда Индия Балакоттогу Жайшир Мухаммад тобунун эң чоң машыгуу лагерине сок курду. Бул операцияда аталган топтун көп сандагы террорчулары, машыктыруучулары, жогорку командирлери жана жангечтери кылууга даярданып жаткан адамдары жок кылынды.
Деп билдирди Индиянын тышкы иштер маселелери боюнча катчысы Вижай Гохале. Бул өзөктүк куралы бар эки коңшунун ортосундагы 1971 жылкы согуштан берки Кашмирдин көзөмөл тилкесинин чегинен өтүп экинчи тарапка жасалган алгачкы аба чабуул катарын өзөлүп жатат. Нью Дели менен Исламабадтын ортосундагы мындай жаңы чыңалууга 14 февралда Кашмирдин Индия башкарган бөлүгүндө кеминде 41 полициячынын өмүрүн алган жангечти жардыруусу себеп болду. Буга жоопкерчиликти Пакистандагы Жайше Мухаммад тоонун жоочулары мойнуна алышкан. Индия Пакистанды согушкерлерди таптап жатат деп күнөөлөсө, расмий Исламабад айыптарды четке кагып жатат. Пакистандын бийлиги шейшембидеги аба соккуларын ырастаганы менен Индиянын учактары чек арадан 7 чакырымдай гана ичкери киргенин, алар шашылыш сокку жасап кайра артка учуп кеткенин, чабуулдан эч ким жабыркабаганын билдирди. Армиянын басмасы өкүлү Асиф Гафор Пакистандын аба күчтөрүнүн чечкиндүү кадамдары буга түрткү бергенин Твиттерге жазды. Эки күн мурда Исламабадтын башкы дипломаты Индия бийлигин Пакистанды сынабоого чакырган.
Пакистан тынчтыкты көздөгөн өлкө, бирок мен Индияга так билдирип койгум келет. Эгер силер алар кысымга баш ийип калат деп ойлоп, согуштук кырдаал жаратып жатсаңар, бизди коркуп калат деп күтүп жатсаңар, анда андай жаңылыш ойдон арылгыла. Биздин эл азыр бир муштундай бирикти. Пакистандын куралдуу күчтөрү, Пакистандын саясий лидерлери, саясий партиялары жана Пакистандагы ар бир өспүрүм Пакистан мамлекети менен, анын идеологиясы менен жана өз алдынчалыкты жактаган кашмирликтер менен бирге турат.
Деп билдирген Пакистандын тышкы иштер министри Шах Мехмуд Куреши. Британиянын оторчулугу аяктаган 1947 жылдан бери Пакистан менен Индия мусулмандар үстөмдүк кылган аймактын айынан жаңжалдашып келатат. Кашмир кошунолор ортосунда бөлүнгөнү менен ар бири ал жерди толугу менен өзүнүкү деп эсептейт. Эки өлкө эгемендик алгандан бери Кашмир үчүн кеминде эки жолу согушкан. Кашмирдин эки өлкө көзөмөлдөгөн аймактардын ортосунда айрым учурда снарядтар учурулуп турганы менен аскердик учактар көзөмөл тилкесинен өткөн учурлар сейрек катылат. Чөлкөмдөгү соңку кырдаал Пакистан менен Индиянын ансыз да солгун алакасын ого бетер чыңалтып койду. Кашмирдеги кырдаалдын улам Пакистан Нью Делидеги элчисин кеңешүүгө чакыртып алды. Пакистандын премьер министри Имран Хан Кашмирдеги ондогон индиялык аскердин каны төгүлгөн окуяга анын өлкөсүнүн эч кандай тиешеси жок экенин айтылып, тирешүүнү токтотуш үчүн Индияны сүйлөшүүгө үндөдү. Апрель жана май айларындагы парламенттик шайлоого камылга көрүп жаткан Индиянын премьер министри Нарендра Моди Кашмирдеги жангечти жардыруусуна катаал жооп кайтарууну убада кылган болчу. Кулат Касымбеков, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Баш калаада Бишкек шаардык мэриясынын жетекчилик курамында ири кадрлык өзгөрүүлөр болду. Катары менен 3 вице-мэр, 1 аким жана айрым шаардык кызматтардын башчылары кызматынан алынып, ордуларына жаңы жетекчилер келди. Бишкек шаардык мэриясындагы өзгөрүүлөр тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев баяндайт.
Бишкек шаардык мэриясынын шаар курулуш иштерин караган вице-мэри Бакытбек Дүшөнбиев ордун бошотуп, шаардык суу чарба кызматын жетектөөгө кетти. Анын ордуна шаардык мэриянын капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Уланбек Азыгалиев вице-мэрликке дайындалды. Социалдык тармакты караган вице-мэр Асел Куланбаева кызматынан алынып, ордуна Октябрь районунун акиминин орун басары Татьяна Кузнецова келди. Транспорт тармагын көзөмөлдөгөн вице-мэр Максим Ситников Октябрь районунун акимдигине которулуп, анын ордун шаардык мэриянын жер ресурстар башкармалыгын жетектеп келген Азизбек Алымкулов ээледи. Коомдук мамлекеттик курулуш башкармалыгынын башчысы Нурлан Эшембаев кызматынан алынып, анын ордуна Октябрь районунун мурдагы акими Ренат Айтымбетов дайындалды. Төртүнчү вице-мэр Рысбек Сарпашев кызмат ордун сактап калды. Бишкек шаардык мэриясынын өкүлү Гүлия Алманбетова мэрдин соңку кадрдык жүрүштөрүн шаар жетекчилигинин ишинин жыйынтыгын чыгаруу аракети менен байланыштырды.
Ар бир ошол өзүнүн орун басарына бир топ жоопкерчиликти таратып, бул киши өзү жарым жолу иштеп байкады окшойт, кимдин колунан эмне келет, жан конуштарында бир топ жылдан бери чечилбегенде маселелер бар экен, анан кийин мэр анткен жок, мэр тигинткен жок, мэрден тапшырма алган жокпуз дегендей маселелер да көп болот да. Дагы мэр жетишпейт да. Бир топ маселелер ошойдон эле калды, анан аны тетишкен тажрыйбасы бар киши керек болчу.
Бишкек мэриясындагы жетекчилик кызматтан алынгандардын, башка жумушка которулгандардын жана жогорку кызматка дайындалгандардын көпчүлүгүн буга чейин бул системада иштеп келгендер түзөт. Бирок алардын арасынан шаар курулуш тармагын кароого жана транспорт тармагын көзөмөлдөөгө келген вице-мэрлер Уланбек Азыгалиев менен Азизбек Алымкулов мэрдин командасындагы эң жаш кадрлар катары мүнөздөлүүдө. Шаар тургундарынын укугун коргогон жарандык активист Калича Умралиева бул эки жетекчиден үмүтү чоң экенин айтып, бирок азыркы башкаруу системасы аларды дагы бузуп салбайбы деп кабатыр.
Улан Азыгалиевди, Азизди, алар начальник КУКС жана УЗРД болгондо иштегенин көрдүк. Булар ачык иштегенин аракет кылган балдар экен. Анан кийин Азиз жер боюнча инвентаризацияга алып, бюджетке көп акча алып келгенин көрдүк. Бирок жерде система деген бар. Система бул балдарды бузбаса эле болду. Эми заман өзгөрүлүп атат. Мурункудай иштесек биз өнүкпөйбүз.
Ошол эле кезде айрым калаа тургундары Бишкек шаардык мэриясынын жетекчилик курамындагы кадрдык өзгөрүүлөрдүн чыныгы себептери эмнеге ачык жарыяланган жок деген суроону кабыргасынан коюшту. Алардын айтымында кызматтан алуунун себептери жана алардын ордуна кызматка келе тургандардын татыктуулугу боюнча маселе ачык коюлганда жетекчилердин жоопкерчилиги жогору болмок. Мисал үчүн жарандык активист Айбек Бузурманкулов кызматын тапшырган айрым жетекчилердин жоопкерчилигин кароо маселесин көтөрдү.
Дүшөнбиевдин кеткенин туура эле көрөм да. Шаарда мыйзамсыз участоктар боюнча күрөшкөндө Дүшөнбиевдин аты көп аталчу да. Тилекке каршы ушул убакка чейин кетпей жүргөн, ал мындай күчпөс каным болуп калган да. Мэрияда өмүр бою иштеп, жана курулуш тармагында коррупциялык темаларга байланыштуу болушу мүмкүн. Дүшөнбиевди мындай эле кызматтан алып кайра кызматка койгондун ордуна ошонун жоопкерчилигин дагы караш керек. Анан эми жаңы мэр кызмат ордун алмаштырып атканда ар бир аргумент берип, эмне үчүн булар кетти, эмне үчүн булар келди деп ошону коомго ачык жарыялап аргументтер койсо туура болмок
да. Антке менен Бишкек шаардык мэриясынын өкүлү Гүлия Алманбетова 2010 жылдан бери вице мэрлик кызматта жүргөн жана ага чейин шаардык архитектура башкармалыгын жетектеген Бакытбек Дүшөнбиевди шаардын суу чарбасын жетектөөгө которууда эч кандай саясат жок деп ишендирди.
Эми кадрлык жүрүштөрүн өзүңүздөр көргөндөй, биринчиден Дүшөнбиев болсо жаңы тармакка кетти, водоканалдын анткени өзүнүн жана функционалдык иштеринде бир куруучу деген функция жетишпей жүргөн да. Ал өндүрүш жана эксплуатация деген функциясы бар, анан кийин ошо жанагы курулуш функциясы жок болчу. Аны деген узартып кеңейткенге мындай курулушту түшүнгөн киши керек болчу да. Бул көптөн бери кыйналды.
Баш калаа макамындагы Бишкек шаарынын жергиликтүү бюджети 8 миллиард сомдун айланасында. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз.